Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že nás posloucháte nebo že se na nás koukáte. Dneska se budeme bavit o autech. Se mnou je tady Jan Srnka. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den, Petře.
Možná úplně první věc, abyste mi tak nějak jako popsal tu službu, kterou teď aktuálně děláte a která se týká teda ojetých vozů. Proč vlastně potřebuju vaši pomoc, když si jdu koupit nový auto nebo jakoby ojetý auto teda do bazaru?
První věc je, že ojeté vozy u nás určitě, nicméně se rozmáhají poptávky na nové vozy. Tak já to ještě rozdělím, takže to se týká ojetých vozidel. Tak tam je největší přidaná hodnota pro ty, kteří auto chtějí koupit, ale nemají možnost, jak si auto prověřit. To znamená, přijdu někam k soukromníku nebo do bazaru a teďka řeším, jestli to auto je dobrý, špatný, můžu si ho prohlídnout, projet si ho a říct si, hele, dobrý, tak to zkusím, ale neskontroluji si, jestli auto bylo bouraný, nebylo bouraný, jaký byl na tom proveden servis, co si mám ohlídat, což je ta naše největší přidaná hodnota. Jelikož my nejdříve, než na to auto vyjedeme, tak zjišťujeme historii vozu. To znamená, že si projedeme CB, zjistíme, co tam, jaké tam byly záznamy, případně se auto dovezené, tak se pokoušíme od automobilky zjistit informace, co se dělo v zahraničích, bylo bourané, byl dělán nějaký servis. A na základě tady těch informací se rozhodujeme, jestli tam vůbec k tomu autu jedeme nebo ne. Čímž pádem šetříme náš čas, čas zákazníka, a samozřejmě i finance, které jsou spojené s dalšími náklady.
Takže vy jste pro mě vlastně takový parťák, když potřebuju nakoupit auto, tak to není tak, že bych teda se svěřil do rukou, dejme tomu známýho, který třeba kdysi dávno se u aut nějak jako motal, jak to tak většinou třeba bejvá, ale jdu prostě za profíkem, jdu za váma a vy budete na té mojí straně vlastně a bojovat za mě, aby to auto opravdu bylo, já nevím, aspoň teda jako v dobrém stavu nebo v takovém, jakým já si definuju, že by mělo být.
Pokud už máte známého, který by vám může pomoci, tak je to dobrý. Takže když ani toho známého nemáte.
A jak to bývá teda většinou?
Většinou to bývá tak, že vůbec nemají toho známého. Mm-hmm. Jo, nebo mají známého, ale samozřejmě známý někde pracuje, co znamená, že pracuje od 8 do 17 hodin a já se potřebuji někam podívat a nedostanu se tam například v těchto měsících za světla. To znamená, když přijedu po 17. hodině, tak si můžu kupovat nějaké večerní auto, můžu tam chodit s baterkou, prohlížet to. A doufám, že ten známý, který se mnou jede, tak tomu nějak rozumí a vezme si kvalitní baterku a podívá se na to. Takže v tomto je ta naše jakoby flexibilita, že my můžeme samozřejmě jezdit přes den a kdykoliv vlastně, když se zákazník řekne, že je potřeba o víkendech, jezdíme o víkendech, takže tím, že to děláme na plný úvazek, tak se můžeme přizpůsobit zákazníkovi.
A s čím se většinou setkáváte, co se týče aut? Nebo respektive ještě jinak se zeptám, co se týče těch požadavků lidí na auta?
Jsou takové dva extrémy, bych řekl. První extrém je, chci červené auto. Mm-hmm. Jo, když to řeknu, zákazník nemá vyloženě, jaký chce, jestli chce benzín, nebo jestli chce naftu, kolik to má mít na to, jak to má být velký, což za mě je mnohem větší problém. Protože zákazníci, když nevědí, co chtějí, tak se jim těžko něco doporučuje, protože řeknou, hele, mě jedno, něco mi vyberte, hlavně, aby to prostě pásu mělo třeba jenom střešní okno, nebo aby to mělo tuhle barvu, nebo nechci vyloženě bílý auto, tak pro nás ty informace jsou úplně nulové. Těch aut je na trhu spousta a já vždycky první, co dělám, tak ty lidi vyspovídám. Říkám, kde budete jezdit, kam budete jezdit, koho vozíte, máte psa, nemáte psa, jezdíte s tím na chatu, jezdíte s tím jednou za týden, jaký jsou vaše priority. Že plno lidí říká, hele, mě je to jedno, říkám, a tak když auto prostě budeš rád se 12 litrů, není to na vás moc, nebo nekoukáte na spotřebu, je tam plno otázek, takže první je taková spověď lidí, aby jsme se mohli něčeho chytit. Což je první extrém, že lidi nevědí, co chtějí, což samozřejmě není nic špatného. Nevím, tak proto samozřejmě volají nám, aby my bychom jim měli pomoci, ale my musíme zjistit, co chtějí, že jako, když to řeknu, aby jsme každému dali to samý auto, říkali, hele, vám to bude stačit, tak já auto beru jako něco, co musí sloužit dlouho. A člověk to musí být spokojený, takže minimálně prostě ty lidi vezmeme a řekneme, hele, pojďte si ty auta vyzkoušet. Já jim řekneme, je tady zhruba 6 variant, tak pojďte, sednete si do nich, vyzkoušíte si je a potom na základě toho si můžete rozhodovat, ale když člověk neví, co chce, tak samozřejmě v tom je to pro nás mnohem složitější. Potom druhý extrém je, když lidi vyloženě vědí, co chtějí a nechtějí se smířit s nějakým jiným požadavkem, to znamená, když budu chtít střešní okno, automatickou převodovku, naftový motor minimálně 3 litr, 2010 plus do 200 tisíc neto a cenovka do 150 tisíc korun. Když to přeženu.
Aha.
Tak to jsou zase požadavky, kdy my říkáme, toto auto neexistuje. Jo, nebo na trhu není. Oni říkají, dobrý, tak my si počkáme. Říkám, dobrý, tak budeme čekat, ale říkám, musíte minimálně stavit z nějakého požadavku. A mi říkají, ne, já nechci slevovat, já mám čas, já si počkám, říkám, dobrý, počkáme, ale zatím jakoby ty požadavky, říkám, buď to auto bude rozstřelený na třikrát, já můžou tam být nějaký technický problémy, potom to auto najdeme v té cenové relaci, ale bude to kasička.
Mm-hmm.
Jo, takže...
Pardon, co to znamená, když je auto kasička?
Když je auto kasička, to znamená, že takový ten klasický případ toho, když se koupě nepovede. To znamená, koupím si auto, ale provoz mi stojí ve výsledku víc než ta jeho koupě. Mm-hmm. Když si koupím auto za relativně nízký peníze, jo, ideálně přes známého, jo, protože to prostě, on do toho nikdy neinvestoval, že to bylo super auto, jezdil s tím akorát o víkendech, stálo to v garáži, potom já s tím vedu po dálnici, začne se to sypat a rvu do toho peníze.
Co je třeba teď tak, jako k tomu ještě napadá, co je takovej, nebo co byl nejbizarnější požadavek, co jste kdy od klienta dostal?
Nejbizarnější, jsem se blíží asi k tomu extrému, jak jsi říkal, s tou panoramatickou střechou. To je ještě teda otevřená zakázka, kterou jsme doteďka nedokončili.
Pořád se čeká.
Pořád se čeká, pořád se čeká. Byly tam dvě auta na výběr, ale bylo to typu kasiček, takže jsem říkal, jestli chcete, my to auto prověříme, ale očekávejte investice v relaci, to může být i klidně 500 000 jako za rok, protože to bylo velmi luxusní auto, ale starší, takže tam se může cokoliv vysypat a samozřejmě potom už do toho člověk vráží peníze, tak jsme to paní řekli. A zatím jsme teda požadavek nedokončili, takže tento požadavek řešíme už zhruba 2 měsíce a zatím se nám nepoved ukončit. Vybrali jsme vhodné auto, nicméně nemělo parkovací kameru, takže tam jsme zase zkrachovali na tom, že bohužel to auto nebylo vhodné vůči těm požadavkům.
A vybere si nakonec s váma třeba každej? Najdete opravdu každému to auto, nebo jste museli říct, hele, tady musíme jít úplně jinudy?
Jako případů, které bychom nedokončili, těch podle mě moc nebylo. Může se někdy stát, že nám lidi řeknou, hele, mám takovéhle požadavky a potom se třeba stane, že kolega v práci nebo někdo známý zrovna prodává nějaké auto, které vyhovuje požadavkům.
Mm-hmm.
Jo, takže to se může stát, že lidi se ve výsledku najdou někde to auto v okolí, a tím pádem ta zakázka u nás padá, co samozřejmě, jak říkám, zase nikdy není nic jako tragický. My těm lidem se snažíme pomoci, když si to vyberou sami, je to dobrý, my vždycky říkáme, v pořádku, že máte auto od známého, jestli chcete, my vám to auto ještě můžeme prověřit, protože auto od známého, tam samozřejmě potom vznikají zase mezilidské problémy, že říkají, to auto bylo v pořádku, s autem se něco stane a lidi přece jenom jsou potom na sebe vzájemně naštvení, takže my se snažíme tady to, když to řeknu, eliminovat a říct, my to auto prověříme pro obě dvě strany, dáme vám k tomu protokoly. V tomhle stavu samozřejmě u lidí často se setkáme s otázkou, vydrží mi to auto ještě rok bez další investice.
Mm-hmm. Co mi na to říkáte?
Bohužel ještě nemáme tolik peněz, aby jsme si koupili křišťálovou kouli. Něco v tomhle stylu, protože to nejde.
Mm.
Lidi vám to naslibují, my můžeme naslibovat cokoliv. Jo, ale samozřejmě ten efekt, jako když budeme lidem stebovat všechno od A do Z, říkám, hele, to jsou superový auto, kupte si je, tak samozřejmě nás to za rok, dva položí, protože když to, ty negativní recenze se vždycky vrátí a potom nás to samozřejmě zase pošle někam ke dnu.
Takže jste v tomhle tom směru spíš realisti, že prostě těm lidem spíš jako otevíráte oči a ty jejich představy spíš brzdíte, než že byste jim opravdu jako říkali, že tohle auto je fajn.
Určitě, snažíme se nějakým způsobem směřovat, když to řekneme, do nejmenších rizik.
Hmm.
Jo, ty rizika nejde nikdy vynulovat. Jo, samozřejmě to bychom rádi, my se to snažíme minimalizovat, ale říkám, jako díky bohu, zatím se neměli nějaký problémy, jakoby co se týká aut, které se přes nás kupovaly nebo které jsme doporučili, ale samozřejmě člověk musí počítat s tím, že jednou to přijít může, ale říkám, snažíme se to minimalizovat, co to jde.
Co se týče toho času, když třeba člověk se rozhodne opravdu, že si někoho jako vy prostě najme a že mu to auto bude teda nějakým způsobem vyhledávat, tak dá se to třeba i nějak jako vyčíslit, jaká tam je úspora časová, jestli se mu to třeba, jestli někdo počítá, jestli se mu to vyplatí nebo nevyplatí?
Úspora časová, to spíš vidíme, kolik my do toho vložíme času, to teoreticky zákazník může ušetřit. Nicméně my zase víme, kde hledat, takže teoreticky, když to řeknu, než se člověk něco naučí, pročte si recenze, tak my to zase dokážeme tohle eliminovat, takže my nad tím strávíme mnohem méně času, než by měl správně trávit on, kdyby chtěl dosáhnout podobného výsledku. Nicméně, kdyby člověk chtěl za prvý se pročíst recenze, pásu může to být třeba hodina, dvě.
Mm-hmm.
Jo. Druhá věc je sehnat si lakoměrku, naučit se s lakoměrkou, může být s dojezdem hodinu a půl, jako když to takhle jako vezmu jako zhruba. Koupit si diagnostiku nebo půjčit si diagnostiku, naučit se s diagnostikou už může být v rámci dnů. Takže když to takhle sečtete, aby ten člověk si říkal, mu prohlídnul opravdu...
To auto tak, jak by měl vlastně,
tak,
jo?
Tak
jo.
Je to v podstatě, když to řeknu, kdyby bylo vyloženě, jako když to řeknu na začátku znalostí, tak to může být klidně jakoby týden, ale to stejně furt není tam ta praxe. Mm-hmm. Jo? Takže to týden zhruba informací, které by tak musel zhruba nastudovat. Mm. A říkám, jako nikdy jsem to nepočítal, je to zhruba jako čistě jenom můj... Jo.
No a co se týče teda toho samotného procesu toho výběru, tak pojďme dát nějaký praktický tipy, co jsou takové nejčastější věci, na které by člověk měl koukat, když se teda kouká po novém autě. Je v takovém tom takový ty euforii, že teďka teda má, že si může opravdu dovolit to svoje, dejme tomu, klidně vysněné auto. A tak to je možná první otázka, ještě začneme u tohohle. Měl by si člověk kupovat svoje vysněné auto?
Já jsem zastánce toho, že auto má dělat radost.
Mm-hmm.
Takže určitě za mě ano. Ale zase člověk musí zvážit to, jestli má rodinu a chce si pořizovat nějakého Mustanga v 5 litrů, tak zase měl by to dělat samozřejmě zase s nějakým jako rozmyšlením a ne prostě rvát děti někam dozadu, když se tam nevejdou, rvát kočárek do kufru a říkat, jo, ale mám prostě toho Mustanga, který mi tady žere 15-20 litrů.
Aha.
Mám vysněný auto, ale prakticky mu bude úplně k ničemu. Pak už je to o tom, jestli je člověk racionální nebo není, zase k těmto úvahám.
No a potom teda ten samotný proces, když už se teda rozhodnu si něco vybírat, tak po čem bych měl koukat? Co jsou takové ty věci, kterými třeba, dejme tomu na internetu, nebo který na internetu třeba nevyčtu?
No, teoreticky byste se měl nejdřív podívat, jestli to auto je dovezený nebo není.
Mm.
Já, protože podle toho se hodně informací potom zúžuje. To znamená, jestli to auto je český, je to výhoda i v rámci toho, když to jednou koupíte a budete prodávat, tak vždycky české auto se lépe prodává. To znamená původem z Čech, nemyslím, že jako by česká výroba. Další věcí je, když to auto je dovezený třeba z Itálie, což je taková vyhlášená země, neznamená, že ty auta jsou špatný, ale lidi se na to dávají mnohem větší pozor. To znamená, když prodáváte auto původem z Itálie, někdo vám zavolá, řekne, odkud to auto pochází, vy řeknete Itálie, on řekne, tak děkuju, tak to už ho nechci.
Mm-hmm.
Jo, tak to jsou takové první jako indicie, na co se dát pozor. A další věc je samozřejmě vybírat si, já mám takovou, nechci říct úplně uchylku v tom, ale já kupuju auto tak, abych je potom zase dobře prodal. Já to znamená samozřejmě, aby mi auto dělalo radost na jednu stranu, ale na druhou, aby mi nestálo se úplně nesmyslný peníze. Já, protože člověk samozřejmě má také jiný starosti, než samozřejmě živit auto. Takže já se dívám, jak ty auta se prodávají, třeba například kolik jich je na trhu.
Mm.
To znamená, když třeba vidíte moje oblíbená Mazda CX-7, oblíbená v tom stylu, že to auto je strašně těžce prodejný, už jsem dvě prodal, byl jsem za to rád. Tak když se jich podíváte, tak jich může být na prodej například 15. Jo, takže v tomhle, když vidím, že je málo aut na prodej, to znamená, že málo se kupovaly jako nové a těžko se potom prodávají jako bazarové. Takže to je takový typ, jako když už se vybírám auto, jak se dívám, jak klesá hodnota, to znamená, když se vyberu oktávku 3letou a chci mít třeba na 2 roky, jak se podívám, jak se prodávají 5letá auto, abych podle toho mohl porovnávat, kolik mi to auto ve výsledku bude stát.
Kolik potom vlastně ve výsledku i já ho, za kolik já ho potom můžu třeba prodat eventuálně.
Tak, podle toho se dá odhadnout, kolik to auto teoreticky může stát jenom v rámci amortizace, samozřejmě plus servisy a tady to už je zase další věc.
Hmm. To znamená, jestli to chápu správně, tak když se koukám po autě a těch aut moc není, tak to není známka toho, že je to tak skvělý auto, který vlastně jako nikdo nepouští a každý se ho nechává, ale je to spíš známka toho, že tam bylo něco třeba špatně a že se ty auta ani vlastně nekupovaly v první řadě.
No, ono neznamená, že tam musí být úplně něco špatně s autem, spíš ty auta jsou s něčím specifickým.
Jo.
Ta Mazda CX-7, to je SUVčko. Většinou ve 4-kolce v benzínu, to auto žere 15 litrů, nebylo úplně nejméně poruchové a v celku ten servis stál hodně peněz, takže ono jako v dnešní době si koupit benzínové SUVčko znamená, že bude drahé pojištění, bude drahý provoz a samozřejmě v dnešní době a milovníků TDIček je to potom těžké ho potom prodávat.
Mm. No a když si to vezmeme teda s ohledem na to, co vám se třeba dobře prodává a s čím máte největší zkušenosti, tak jaký typy aut byste do toho zařadil?
Určitě TDIčka.
Jo.
Je to, furt jsme jako mílovníci prostě koncernových aut, zejména naftových, takže to se týká koncernových aut, která jsou ideálně v kombíku a v TDIčku, tak samozřejmě je problém zase, že jich je strašně moc. Jo, takže tím pádem, jako zase, když to člověk prodává, tak na trhu jich je tolik, že ta samozřejmě škála cenová je v rozpětí třeba plus minus 50% jakoby ceny, kterou my si představujeme, tak tam strašně velké rozpětí, ale samozřejmě plno inzerátů je potom i fiktivních. Jo, takže tam to je zase další věc. Takže určitě koncernová auta se dobře prodávají, určitě v naftě, ale říkám ty benzínová auta, lidi to pomoct začínají chtít, ale u novějších vozů. U těch starších tomu zas tak tolik není.
Jasně, vy jste říkal fiktivní inzerát? Co to je?
To jsou takzvané volavky, se tomu říká. To znamená, že si udělám inzerát ideálně za nějakou nižší cenu a snažím se přilákat lidi. To znamená, vy zavoláte, většinou to teda dělají nějaké buď salony nebo bazary, a vy tam zavoláte a oni vám řeknou, buď zrovna to auto ten den se prodalo, nebo ještě tady, tak se na něj přejdete podívat, a ty auta neexistují. To znamená, že to je takový, když to řeknu, nahánění lidí, neděje se to v Čechách, děje se to i v Německu. Jo, nebo jako v Německém, co jako dovážíme auta, takže tam to vydáme taky. Takže když se podíváte na sauto.cz, vidíte nejlevnější inzeráty, většinou u těch největších bazarů, tak ty auta většinou neexistují, vás jenom chtějí nalákat k sobě, aby vy jste tam přišli a potom vás tam zpracují za 4 hodiny, aby vás se nějakým způsobem dostali.
Abyste s něčím odjeli, teda s něčím úplně jiným ideálně.
Tak ono po 4 hodinách, jako když už tam sedíte, tak už to nechcete zažít znovu, jak si říkáte, jestli je to všude stejný, tak už radši si auto kupovat nechci.
A to se opravdu děje teda nejenom u nás, jste říkal, i v Německu, i v zahraničí.
Tak plno lidí je překvapených, že v Německu, oni všichni berou jako Němce, že ty auta z Německa, to je prostě pecka, je to prostě nejlepší, co se dá sehnat, Němci se k tomu mají lepší silnice, píšou i dovozci takhle vozy z Německa, že tam mají lepší silnice, lidé mají více peněz, tak se o auta starají, což samozřejmě je pravda na jednu stranu, ale na druhou stranu těch prodejců jsme se už setkali s tím, že tam i služíme zálohu a auto nám prodají. Jo, a potom nám řeknou, tak jsme ho prodali, zase vyberte jiný, jsou tam fiktivní inzeráty, v Německu jsou zase dovezená auta a v Německu většinou Němci ty auta neprodávají už jako málo kdy. Takže tam většinou už jsou zase jakoby lidi ze zahraničí, kteří se tím zabývají, dovážejí auta, takže dovoz z Německa určitě neznamená, že to je úplně nejlepší koupě, kterou prostě lze sehnat.
No tak k tomu se nabízí otázka, co je teda vlastně nejlepší koupě?
Nejlepší koupě je relativní. Jo, protože co znamená pro každého něco nejlepší koupě, něco jiného. Samozřejmě, když mám rozpočet 100 000, tak musím hledat něco v rámci 100 000 prostě částky, ale zase, když mám samozřejmě větší rozpočet kolem 500 000, plno lidí říká, nechci nové auto, protože vyjedu ze salonu a tratím 20-30%. To je podle mě takové zažité kliše. Podle mě je to úplná blbost, jo, když to takhle řeknu. Protože dělal jsem na salonu nových aut. A když se podíváte, tak plno lidí tam chodilo a říkalo, my nechceme nový auto, nemáte tady nějakou předváděčku nebo něco zánovního, ročního? Říkáme, no máme. Ale já jsem říkal, třeba u těch nových aut, když jsou nějaké akce, tak vy se tam dostanete na stejné podmínky. A mě to jsme ani nevěděli, říkám, no. Takže ono, když se třeba podíváte do bazaru, kde mají ty opravdu zánovní auta, tak oni je prodávají dráž, než naopak v salonech nová auta. Ale samozřejmě lidi tím, že nechtějí nová auta, protože jsou uvědomělí natolik, že nechtějí tratit těch 20-30%, jsou, když to řeknu zbytečně, nemají moc peněz, tak utratí víc za auto, které už je jeté, než aby si koupili nové auto, které by je vyšlo levnějc.
A je to teda mýtus těch 20-30% dolů z každého nového auta v hodnotě?
Na jednu stranu je to mýtus, protože když to auto dobře koupíte nový, tak samozřejmě těch 20-30% netratíte. Jo, to je podle mě takový, co bylo jako kdysi dávno zažitý, samozřejmě ty marže na autech byly dříve mnohem vyšší. Co se týká třeba luxusnějších autem, jo, tam samozřejmě tam to padá mnohem rychleji, ale když to vezmu jakoby standardní koupě, což může být někde kolem 300-500 tisíc korun, tak když ty auta dobře nakoupíte, tak určitě to nepadá, že byste vyjel z 500 000, hnedka bylo 400. Zase samozřejmě o to, když to blbě koupíte a potom jdete na výkup, kde vám dají málo, tak samozřejmě tratíte 30%. Ale o toho jsme tu zase my, aby jsme vám pomohli, aby jste nezratili takovou částku.
A co jsou třeba ještě takové největší chyby, které lidi dělají při tom nákupu aut? Protože oni za váma chodí, vy se pravděpodobně setkáváte se spoustou předsudků, které jsou s tím spojený, s tím nákupem toho auta. Tak co musíte vlastně všechno vyvracet?
První, s čím chodí, tak že když se dokupoval starší auto, tak už dopředu počítají s tím, že je špatný. Já jsou k tomu hodně skeptický a říkají, hele, stejně vím, že se mi to jako někde podělá, že tam bude něco špatného. A když jdou do bazaru, tak říkají, no to jsou stejně šmelináři a ty mě tady stejně odrbou. Jako na jednu stranu můžou, ale na druhou stranu, jako aby bazar měl 10 000 špatných aut, to je prakticky jako nemožný. Jo, takže takový ty hodně předsudky lidí, že když jdu do bazaru, tak si musím koupit špatný auto, neznamená to, asi když si kupuju od soukromíka, tak si říkají, hele, tak vidím toho člověka, tak to asi uvidím, jak se k tomu chová. Pod soukromníkem může být taky překupník, takže tam je to úplně jedno. Takže předsudky lidí, od soukromníka si koupím lepší, protože v bazaru jsou ty nejhorší auta, to jsou nejčastější předsudky a podle mě jejich chyby, jako co lidi potom koupí, když se řeknou na ulici, horší auto, než který by si koupili v bazaru. Mm-hmm. Ale samozřejmě v tom bazaru ty auta jsou o něco dražší, ale v dnešní době bazary už nechtějí kupovat, když to řeknu, nějaký plechovky.
Jo,
nechtějí. Lidi si furt myslí, že v těch bazarech seženete ty špatná auta, a když půjdete do bazaru, už to řeknu, s nějakým nekvalitním autem, tak ty bazary to dneska nechtějí. Mm-hmm. Oni vám řeknou, že to auto prostě nechtějí, že už se snaží vyloženě eliminovat tyto špatné kusy. Neznamená, že je tam nemají, ale snaží se to vyloženě eliminovat, aby ty špatné kusy už nenakupovali.
Mm. Takže jinými slovy bych na tyhle ty věci, které slyším ze všech stran, neměl úplně dát, ale spíš to opravdu nechat na tom daném modelu toho auta, který se přede mnou teda objeví, a to si opravdu odkontrolovat pořádně a jako všechny ty ostatní vlivy spíš jako odmazat.
Určitě takhle bych to udělal, protože předsudky z 90. let, samozřejmě v těch 90. jestli někdo zná Monte Carlo na streamu, že jo, tak samozřejmě ty praxe byly divoký, co se týkalo dovozových aut, protože nebyly informace, což byl největší problém. Mm-hmm. V dnešní době ty informace jsou, to znamená, když prodejce bude dělat nějaké nečisté věci, tak za chvíli má recenze. Jo, za chvíli ho to prostě dostane, takže nikdo nechce mít jako v rámci těch prodejců, nechce mít nějaké negativní recenze.
Mm-hmm. Takže doba internetová vlastně tak jako kultivuje prodejce aut?
Na jednu stranu určitě ano. Hmm. Jo, protože ty prodejci vědí, že se nemůžou dovolit nějaký problém, který by je potom dostal, budou mít špatné recenze, podepíše se to na jejich prodejích, takže v tomhle se to eliminuje, což samozřejmě větší riziko je pak u soukromníka, který když prodává jedno auto za 4 roky a bude mít jednu negativní recenzi, jak je mu to jedno, že za 4 roky ta se recenze buď tam bude nebo nebude, nebo to prodá pod jiným číslem. Takže určitě jako v tomhle, jako by ta doba 90. si myslím, že už jako zmizela, ale v těch lidech to přetrvává.
Jak vám osobně se v autech podniká?
Je to určitě složitý. Jo, není to žádná jednoduchá věc, protože my ty auta, když prověřujeme, tak jestli kupujeme každý v průměru 3. auto, že opravdu ty dvě auta odmítneme, tak v tomhle to není jednoduché. Jo, samozřejmě lidi by to auto chtěli hned a co nejlepší, ale co se týká dovozu, to trvá třeba týden, měsíc. Hmm. A když si chcete vyložit jako vybrat fakt pěkný kus, tak se prostě na ně musí počkat.
Jasně. No a co se týče toho, jak vy jste vlastně tu firmu budoval a jak vám to šlo, tak ještě možná se zeptám, šel byste do toho znova?
Určitě. Pro mě to byl takový splněný sen, co jsem vždycky jako chtěl dělat. Jsem vždycky chtěl dělat s auty, chtěl jsem dělat sám na sebe. Takže pro mě je to splněný sen, takže jako i když je to není vždycky jednoduché, tak určitě bych nešel prodávat kytky a nebo nešel dělat nějakého obchodního zástupce do stavebnin.
Mm. A co vás na tom nejvíc baví?
Mě na tom baví ta různorodost, že se furt, když to řeknu, potkáváte s novými auty.
Takže ty nová auta jsem čekal novými lidmi, vy to máte s auty.
Už máme pracovní postižení. Takže ty auta, že si zkoušíme, mě to strašně baví. Já nevím, jestli jsem mohl pít i v rámci vlastnictví už třeba 100 aut, jako jsem se vyloženě jako koupil, já se je otestuju, zase potom je prodávám. Mm-hmm. Takže to mě jako baví nejvíc. A stejně tak i samozřejmě ty reakce lidí, jo, který, jako když to řeknu, já s těma lidma neznamená to, že když si přeze mě jako koupí auto, takže já jim potom řeknu děkuju, nashledanou, tak se uvidíme třeba za 3-5 let. Ale já s nima zůstávám v kontaktu, to znamená, že jim třeba za měsíc vám říkám, tak co, všechno s autem v pořádku. A stejně tak mi třeba i teďka po 3 měsících mi paní psala, že se odřela auto, že by s tím potřebovala pomoct. Takže my, když přes nás jakoby jde nějaký ten obchod, tak s těmi lidmi zůstáváme v kontaktu, to je naším cílem, aby jsme se o ně starali a řešili s nimi servisy, řešili s nimi, když se něco stane, nějaký problém, že třeba poškrábali auto, co s tím mám udělat. Takže snažíme se, jakoby, když to řeknu, udělat si z portfolio lidí a o ty se potom staráme v rámci po prodejního servisu.
Hmm. A vy se vlastně o ně staráte i ve chvíli, kdy vám žádný peníze nedávají, protože vím, že třeba na LinkedInu děláte docela jako pravidelný takový jako nedělní rady, myslím, tomu říkáte dokonce, že opravdu tam jako se snažíte trošku edukovat ten trh, což je fajn.
Určitě to bylo jakoby jedna z myšlenek, vlastně, které jsem začal, jsem si říkal, zkusím ty informace dávat do světa, aby někomu pomohly, takže jsem vlastně udělal první řadu, to byly nedělní rady nejen pro ženy, kde se probíral nějaký věci z praxe, třeba jestli mám, jak poznám, jestli mám tankovat benzín nebo naftu, na jaký straně mám nádrž, jak to třeba poznám, když sedím v autě, v rámci údržby nějaké věci, případně když jdu na magistrát, co jaké doklady potřebuju. Takže to byly nějaké, byly to jako edukativní příspěvky, které měly velký úspěch, tím to vlastně jakoby pro mě celý jako začal, jsem viděl, že lidi o to mají zájem, mm-hmm. Tak mě to začalo bavit a teďka vlastně běží druhá řada Nekupuj vrak, kde zase dáváme nějaké informace, jak si sám mohu rozeznat na autě, jestli něco špatně nebo dobře, to znamená, jak se vyvarovat špatné koupy, když to řeknu sám jakoby ze sebe, když nemám ty zkušenosti, tak nějaké základní informace, když si do toho auta sednu, na co si dát pozor, co si vyzkoušet, jak poznám, nebo třeba půjčit si lakoměrku, plno lidí třeba podle mě ani neví, že si může půjčit někde lakoměrku a změřit si to, ale samozřejmě, když naměřím hodnotu 280, co to znamená, mm-hmm. Takže na to jsou ty příspěvky, aby věděli lidi, jaké mají naměřit hodnoty a když tam je nějaká vyšší hodnota, tak co třeba to může být. A vlastně teďka běží druhý příspěvek, běžel v neděli, takže bude dalších 8 a potom se uděláme nějakou třetí řadu zase něčeho jiného. Takže snažíme se jednou týdně vždycky předat nějaký příspěvek, který může být hodnotný pro někoho jiného.
Já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se ale nerozloučíme úplně, protože tady máme segment Otázky na tělo. Ty půjdou i pro vás, pro všechny hosty jsou stejný, takže pojďme na ně.
Dobře.
Tady to funguje tak, že já vám dám sérii otázek, je to takový křížový výslech trochu. Chci po vás vždycky co možná nejjednodušší odpověď. Moc nad tím nepřemýšlejte. Prostě první věc, co vás napadne, tak mi řekněte.
Ano.
Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Na angličáky. V kolika letech vám přišla první výplata?
Myslím si, že to bylo tak kolem 15 let.
Kolik hodin denně pracujete?
Zhruba tak kolem 10-11.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Auto. Hmm.
Co byl poslední film, který jste viděl?
V tomhle je to se mnou složitý, že já se na filmy tolik nedostanu, že Bohemia Rhapsody jsem vlastně naposled v kině.
A jaká kniha vám změnila život?
Kniha, co jsem četl v létě, jak to bylo od Miroslava Prince, Prodávejte tam, kde lidé kupují, což mi přišlo takové inspirativní k zamyšlení a podle toho jsem začal i potom směřovat další kroky, takže to bylo takový, co mi trošičku nakoplo.
No a kdyby se s váma chtěl někdo jít podívat na auto, ať už mu ho budete schánět nebo mu ho budete prodávat, tak kde vás najde?
Buď nás najde na webovkách www.atuo.cz. Jenom ještě bych možná vysvětlil, proč vůbec Atuo, to znamená, že tam je to samozřejmě přehozené písmenka, mm-hmm. Jako auto.cz, prohodili jsme písmenka, aby lidi, co chodí na auto.cz, chodili i k nám. Takže to byl takový přesměk jenom písmenek. A jinak určitě přes LinkedIn, tam jsem samozřejmě k zastížení, takže když se mi někdo přidá, můžeme napsat. A případně máme i na Facebooku skupinu, takže tam se dá přímo jakoby napsat do skupiny a my samozřejmě se ozveme.
Jan Srnka, děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Taky díky.